እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእስያት ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ግርማይ ገብሩ እዩ መደብ ኣዳሊልና ዘሎ። ክልተ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ሒዝልና ኣሎ፣ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ክቡራት መናእሰይ፣ ሎም ዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እውን እናተምሃራ ጫማ እናፀረጋ ዝናበራ ክልተ መናቱ መናእሰይ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ትርሓስ ገብሪ ዮሃንስን ለምለም ገብሪ ዮሃንስን ይበሃላ። ኣበይ ተወሊድክን ዓብኹን ትርሓስ?
ኣብ ኤርትራ ኣብ ከረ ዘውዓን ሰባ ማለት እዩ።
መዓስ መፂኸን?
ብ1992 ዓ.ም ንሓሰ።
ብዛዕባ ኩነታት ስድራኽን እስኪ ንገራኒ። ስድራኽን ብምንታይ ስራሕ እዮም ዝናበሩ? ከመይ ነይሩ ተዓባብያኽን?
ከምቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብ ምቾት ኣይዓበናን ተንከራቲትና ኢና ዓብና። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ይሓይሻ።
ትምህርትኸን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣቲኸን ትምሃራ ከም ዘለኽን እየ ሰሚዐ።
ኣነ ሕጂ 3 ዓመት ናይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ተምሃሪቴ።
ኣበየና ዩኒቨርሲቲ?
ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ።
ትረሓስከ
ቨተርነሪ ካልኣይ ዓመት እንዴ? ቨተርነሪ ብዘይድሌቴ ኣትየ ነይረ።
ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ድዩ? እዚ ናይ ሕክምና እንስሳ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ትሕብብር ስለ ዝገብረለዩ ዘሎ ብመዋልዳን ሕክምና ክኣትየ ዝብል ሙሉእ ግምት ኣለኒ።
ጫማ እናፀረግካ ምንባር ቅድሚ ናብ ዩኒቨርሲቲ ምእታው ክንዲ ክን ጀሚርክንኦ? መዓስ ጀሚርክንኦ? ከመይ ነይሩ ተጀማምርዎ?
96 ዓ.ም እንዲና ክንጅምሮ ኢልና ነርና። ምስ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ምንባሩ ኣብ ገዛና፣ ኣቦይ ግን ካብ ገዛ ከውፀርና ድሌት ኣይነበሮ። ሕጂ መጠረሽዶ ኣማራጭ ለምለም ዝወሰደቶ እንታይ እዩ? በዕላ ጀሚራቶ ዓስራ ይናሃለና ማለት እዩ። ብ2000 ዓ.ም ሳምስ ጀመረቶ ኣነ ከዓ ልክዕ ማትሪክ ምስ ወዳና ጀሚረ እያ። ሕጂ ናብ 5 ዓመትና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ።
ኣብ ከተማ መቐለ ስታርባክስ ሰብ ዝበሃል ብብርክት ዝበሉ ሰባት ብውን ሻሂ ኣብ ዝብልሉ ቦታ ኩንክን ጫማ ብምፅራግ ይኹን ትፍለጣ። ከመይ ትስራሕ ለምለም?
ስራሕ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ምስ ብዙሓት ምሁራን ኢኻ ተቐርብ፣ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትፈልጥ። ብኡ ከዓ እቶም ዓማዊልና ብጣዕሚ እዮም ዘበራታትዑና። ክሳብ ሕጂ እውን ሳለኦም ዝብል ግምት ኣለኒ።
እዚ ጫማ ምፅራግ ድዩ ምስፋይ ድዩ ምሕፃብ ድዩ? እስክ ትስራሕ ነገር ንትርሓስ።
ምፅራግ ጥራሕ እዩ ብዙሕ ግዜ ናትና ስራሕ። ፃዕዳ ስኒከር ተኮይኑ 4 ቅርሺ ትብሎም፣ ክሬም ተኮይኑ 5 ቅርሺ፣ ያው ፀሊምና ቡኒ ቀለም ከዓኒ 3 ቅርሺ።
ጫማ ፀሪክነ መዓልቲ ክንደይ እቶት ይኹን ትረክባ ለምለም?
ብማእኸላይ 50 ማለት እዩ።
50 ቅርሺ ትረክባ ብመዓልቲ?
ስራሕ ዘይክህሉ ስለዝኽእልኩና ከም ኩነታት እዩ ዝውስኖ።
ሕዚ ኣብ ገዛ ዘሎ ኩነታት እስኪ ንገርኒ። ኣሕዋት ኣለው ድዮም? ኣቦኽን ነኽን እንታይ እዮም ዝሰርሑ?
10 ስድራ ኢና ኣብ ሓደ ገዛ ንነብር። ኣቦይ በቁልትን ክልተ ኮይሎና ዘርእዩ ዛዕብየና ስኢልካ ከፍ ካብ ምባል እናበለ እዩ። በቲ ኣደይ ንእሽተይ ናይ ጥዕና ፀገም ኣለዋ። ኣቦይ እውን ከምኡ ዓይኑ ይሕሞ እዩ። በቃ እናተፃገምና ኢና ንነብር።
እቶም ካልኦት ቆልዑ ድዮም ኣሕዋትክን?
ኣሕዋተይ ብርግፅ እኩል ዝኾነ ሞያ እዩ ዘለዎ፣ ሰሪሑ ከብልዖም ዝኽእል። ሰኣኒ ሕፅረት ገንዘብ ግን ናብቲ ሞያ ኣይኣተውን። ትሕቲ ሰብ እዮም ተቋፂሮም ዝሰርሑ ዘለዉ።
ደቂ ኣንስትዮ ኮይንክን ኣብ ዕድመ ንእስነት ጫማ እናፀረክን ክሰርሓን ከለኽን ምትንኳላት የጋጥመክን ዶ ከም መናእሰይ?
ክሳብ ዛ ሕጂ እግዚኣብሄር መስገን ወላሓንቲ ፀገም ዝበፅሕና ነገር የለን። እንትርፉ ከባራታትዕና ኣጅኹን ኣብየላኹን እናበሉ እዮም ጥይቑና። እንዲያ ሓደ ነገር ክሰርሕ እንዴርካ በቃ ኣእምሮኻ እንድሕር ኣሚኖ ክትሰርሖ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ሕጂ እግዚኣብሄር ይሓግዘና እምበር ሓደ ነገር ንሓስብ ኣለና።
እንታይ ትሓስብ ኣለኹም?
ናይ ውድወርክ ስራሕቲ
ናይ ውፅኢት ዕንፀይቲ
ምናምን ስራሕቲ እቲ መናእሰይ ሓወይ ስለዝሰርሕ ወይ ብልቓሕ መልክዕ ተሓጊዝና ክረምቲ ክረምቲ ብዚኣ ዝሰራሕናየን መምሃሪናን ትራንስፖርትናን ጌርና ማተርያላት ዝተወሰነ ገዚእና ኣለና እና ኣብዚ 2005 ዓ.ም ዝሕግዘና ሰብ ብልቓሕ ክበና ዝኽእል ገለተ ንረክብ ነቲ ስራሕቲ ኣብዚ ሕጂ ዓመት ክነውፅእ ኢና ዝብል ግምት ኣለኒ።
ክንሕግዘክን ዝበለክን ሰብ ረኪብክን ዶ ትፈልጣ?
ንኣብነት ሰሜን ወረዳ ንግድን ኢንዱስትሪን እንታይ ኢልና ሓወኽን እንዳ ጣውላ ከፊቱ ኣብ ካልእ እናፅረበ ስራሕ ይጀምር። ኣንሕና ከዓኒ 10,000 ልቓሕ ክንጅምሮ ሞ ካብኡ ከዓ ቀስ እናበርና ስርሑ ርኢና ንድግፎ ኢሉ። ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሓወይ ክጅምረሉ ዝኽእል ገንዘብ የብሉ። ዘሎ ኣማራጭ 2 ዓመት 1 ዓመት ተፀቢኻ እቲ ዝበሎ ብናቱ መንገዲ ምኻድ እዩ። እምበር ወረዳና ፅቡቕ ኣፋፍነት ሂቦምን ኣለው እዮም።
ኣብዚ ጫማ ፀሪክን ናይ ትምህርቲ ሰዓት እውን ኣለክን ኣብ ገዛ እውን ስራሕ ክህሉ እዩ። ምክንያቱም ወላዲትክን ጥዕና ይፀግባን ከመይ ተካይዶ ኣብ ገዛ ከድክን እውን ትሰርሓ ዲኽን ምግብኽን ክዳንክን ምሕፃብ እዚ ከዓ ተወሳኺ ፅዕንቶ ይኮነክን ዶ?
ኣብኡ ካ ብዙሕ ኣደ እያ ትገብሮ ነብሳ እንቅስቃሴ እናበለት ተዘይትንቀሳቀስ ነይረሃማን ብጣዕሚ ሕማቅ ደረጃ በዛሕት ማለት እዩ ዝሕማ ግን ለይቲ ለይቲ ጥራሕ እዩ ክትድቅስ ገለ ንኮላ ሽዑ እያ ትሕማ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ገዛ ይተስራሕና ነ ኣእምሮና ንትምህርቲ ዝኽንከውን ኣለና ኢልና ሓደ ግዜ ዝተላዒልና ስለ ዘለና እቲ ዕላማ ትሽትኡ ንምውቃዕ ጥራሕ እዩ ናይ 2 ዓመት 3 ዓመት ሰኣን ምፅማም ናይ ብዙሕ ዓመት እንትን ሉስ ክንገብር ስለ ዘይንደሊ እዩ በቃ ኣነ ንድዕ ዝሕግዘና ኣካል ተዝርከብ በዚ ሞያዝስ ክንዓቢና ኣተሓሳስባ
ኣለ በቲ ናይ ውፅኢት ዕንፀይቲ ስራሕቲ ጣውላ
ብናይ ፀጉሪ ስራሕቲ እውን ምንኣስና ኣላ ሓንቲ ዝተወሰነ ካውያ ገለመለ ገዚእና ኣላ ግን ምስ ተዓቅሚ ናይቲ ገዛ ግን ሰኢልና እትን ዘለዋ ንእሽተይ ኣቁሑ ጥራሕ ኢና ገዚእና ኣላ ክሳብ ሕጂ ግን ስራሕ ኣይጀመረትን ብናይ ፀጉሪ ስራሕቲ ስልጠና ኢሎሞን ኣለዎ ብወረዳ ኣብኡ ሰልጢና ብኣኡን ንእሽተይ ተስፋ እውን ኣለና
ክረምቲ ይኸውን ማይ ይወቅዕ ቀትሪ ከዓ ፀሓይ ኣሎ ዶሮና ኣሎ ከመይ ነዚ ተፃዊር ክነምኻድ የፀግመክን ዶ?
ድሓን ብርግፅ የፀግም እንድዩ ግን ከይረሳሕኻ ከይተበላሸኻ ድሞ ትትደልየ ደረጃ ትበፅሓይ ትኽእል ስለዚ ፅባሕ ንጎሰብ ክንከውን ኢና ዝብል ዕላማ ስለ ዘለና ብዙሕ ኢንፍሉንስ ኣይፈጥረና።
ኣብ መወዳእታት ትብልኦ ነገር ተሃልዩ
ንመናእሰይ ስፔሻሊ ተማሂርና ፅቡቅ ደረጃ ክንበፅሕ ፅቡቅ ግዜ ኢና ዘለና እዩ ስለዚ ጠሚየ ፀሚአ ከይበልና ብዝተኽኣለና መጠን ሰሪሕና ፅቡቅ ደረጃ ተንበፅሕ ብጣዕሚ ደስ ይብለን ማለት ፍቓደኛ እዩ ዝብል ኣካል ንድሕር ኣሎ ገንዘብ ወላ ብልቃሕ ሞ ይሃበና ሰሪሕና ንምልሰሉ ኣካል ተዝርከብ ኣነ ፅቡቅ ነይሩ እየ ዝብል
ፅቡቅ እሞ ማናቱ መናእሰይ ለምለም ገብረ ዮሃንስን ትርሓስ ገብረ ዮሃንስን በርታዓ ጎብዛ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ንዓኻትክን ክሕግዙ ዝደልዩ በቲ ረድዮ ኣቢሎም ክረኽቡኽን ከም ዝኽእሉ ኢና ተስፋ ንገብር ክብረት ይሃበለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነክን
ብጣዕሚ ነመስግን።
የቐኒልና ግርማይ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሰላም ቪኦኤ ብትግርኛ ናብ ዓዲ ዝርከባ ስድራ ቤተይ ንመዓዛ ገረኺዳን በዓልቲ ቤተይ ንክብረት ተፈጋብር ንኣበባ ተፈጋብር ንርካ ተፈጋብር ንእዝመና ተፈጋብር ንስድራ ቤተን ንብላታ ገረ ኢየሱስ ንቀሽቶ ወለብርሃን ቀሺ ፍስሃየ ቀሺ በርሀ ባሕታት በፍሪ ህይወት ከምኡውን ንፈተውትን ንካህናት ገብረ መስቀል ኣሮሞን እንቋዕ ናብ በዓል መስቀል ዳሜራ ኣብፅሐኩም ካብ ዩኤስኤ ተስፋጋብር ገብረዚ
ድሓን ደቐኒኹም ቪኦኤ ኣነስ እንካብ ክልተ ሰባት ዘረባ ሰሚዑ ሓደ ካብ ኤርትራ ዳጀፋ ነበር ካብ ጀርመን ዝገብሩ ሓደ ድማ ካብ ኣትስየብርሃ ኣትስየብርሃ ሕዋሕት ፈሪሲ ማለት ስልካ ናይ ቀትሪ ሕልቢ ዝሓልዎ እዩ እና ጀርመን ዝተዛረባ ኤርትራዊ ድማ ምሃዝዋ ግንባርን እትየብርሃን እንዳሜስ እናሰይትተልው ርኢናዮ ምስክረልና ዝብሉ ዘሎ ብስሩ እንዳ ሻዕብያ እንዳዋያለ ይቅር ደምየስ ንግልኻ ዘይብላዕ ንግልኻ ክዳንካ ጥቕበ ከም ዘይውዕል ንህጋር ከም ዝነበረ እዩ ዝፈልጥ እንትኾነ ኣብ እንተጋርሎ ሓርነት ኤርትራ ብስሩ እውን ንህጋር ከም ዘይነበረ ሃፍታም እንድኻን ከም ዝነዝወዱ ከዓነ እርግፀኛ ኤርትራን እውን ዝምስክርሉ እዩ እንትኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኹን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ይሰርሐ ኣሎ እቲ ስራሕ እቶም ዝሰርሑ ይሃውዎም እቶም ዘይሰርሑ ከዓነ ኣብ ጀርመኖም ኮይኖም ኣመሪካም ከከም ይልዑ ዝህዝቢ ዓዲ ዘሎ እንታይ ግበር ኢልዎ እዚኦም ደንሽን ወፂኦም ኣሪጎም ካብ ዳጆ ወያነ ይኹን ካብ ዳ ኢሃባ ካብ ዳጀፋ ይኹን ዝኣረጉ እዮም ወያነን ሻዕብያን ግን ደቆም ስለ ዘፍረዩ ብደቆም ክትካእ እዩ ሰላም ንክልቲኦም ህዝቢ ኣታ ክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ንውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግን ካልኦት ውን ርእቶኹም ላኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 2222 5994 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ እንትደልዩ ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስዳት ካሚልኩም ፅሓፉልና ኣብ ዝደለኹሞ ሰዓታት መደብና በዚ ዝስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ከም እትኽእል እውን ክንሕብረኩም ንፈቱ ናይ ካናዳ ቁፅሪ ንትጥቀሙ 213-493-0272 ደውሉ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ቁፅሪ ንትጥቀሙ ድማ 44-20-35-17-07-50 ደውሉ ኢኹም ምስ ቪኦኤ ብምትሕባር ነዚ መስመር ዝኸፊትልና ዘሎ ኣብ ካናዳ ዝመደብሩ ኦድዮ ናው ዝተባህለ ኩባንያ እዩ እምበኣር ክንሰናበተኩም ኢና ብሙዚቃ قديم دمتعوي برخت من قصاب كدرنا على الزقاط هذا في أصبح حساب من ربكم دحان حضر
This program has come to you from the Voice of America, Washington.